Levitiku, kapitulli 12. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke thënë: Folu këshubive të Izraelit. Në qovë se një grua mbetet me bardh dhe lin një mashkull, do të jetë papastër për 7 ditë. Do të jetë papastër si në ditët e zakoneve të saj. Ditën e 8 do të rrethpritet mishi prepucit të djalit. Pasaj do të rri akoma 33 ditë për të pastruar gjakun e saj. Nuk do të prek asnjë send të shenjtë dhe nuk do të hyjë në shenjtërorën, derisa të plotësojnë ditët e pastrimit të saj. Por në rast se lind një vajzë, ajo do të jetë papastër 2 javë si në kohën e zakoneve të saj, dhe do të rri 60 ditë për të pastruar nga gjaku. Kur të plotësojnë ditët e pastrimit të saj, pavarësisht se nëse është fjala për një djalë apo vajzë, do t'i çojë priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes, një qengj motak si holokaust dhe një pëllum të ri o një turtull si flijim për mëkatin. Pasaj prifti do t'i ofroj para Zotit dhe do të bëj shlyerjen për të, dhe ajo do të jetë pastruar nga rrjedhja e gjakut të saj. Ky është ligji për gruan që lind një mashkull apo një femër. Dhe në rast se i mungon mjetet për të ofruar një qengj, do të marrë dy turtuj ose dy pëllumba të rinj, njërin si holokaust dhe si tjetrin si flijimin e mëkatit. Prifti do të bëj shlyerjen për të, dhe ajo do të jetë e pastër.